Gjusë nëruar mirëm brëma, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem e ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçorë. Ditë qet në Tiranë, por akuzat e ashpra ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Shtetet e Bashkuara shprehin keqardhje që demonstrata në Tiranë nuk ishte paqësore. Mysafiri këtë edicioni, Ramadan Çehaja, përvendosin në rendit në veri post tjera shtot.
Ne do të kërkojmë përbashkit dërkomtare që të në lejoj, ke po e theksoj, në lejoj që ne shkojmë me policin ton dhe të krymë të tyrat e rendit ati.
Sindikalistët thonë se shpërndarja 20% për punëtorët e ndërmarjeve të privatizuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit mbetet çështje pasgjedhur. Catherine Ashton pohon se fuqit botërore janë të zhgënyera me qëndrimin e Teheranit rreth bisedimeve për programet bërthamore. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tirana sot ka gdhire qet pas përleshjeve të djeshme ndërmjet protestuesve dhe policisë që shkaktuan viktima dhe të plagosur. Ditën e sot me opozita e ka shpallur ditëzije në ndërim të viktimave, por nuk kanë pushuar akuzat dhe kundrakuzat ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Nga Tirana kemi raportin e korespondentes son Menada Zaimi.
Një konferencë për shtyp kryeministri Sali Berisha foli për një skenar puçist të orkestruar nga kryetari Partisë Socialiste Edi Rama, kryetari grupit kuvendor socialist Gramoz Ruçi dhe kreu i Partisë Socialdemokrate Skënder Gjinushi. Zoti Berisha tha se çdo përpjekje për dhunim të institucioneve do të marrë përgjigje ligjore.
Gjithjarë për Edi Kristagjeramin, në qëfë se në ndonë se me banda bandit dhe trafikanit, do mund të bëhesh faktor dhe të faktorizohesh të garantojnë se do trajtohesh një lloj si ata.
Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama akuzoi majorancën se keq përdori një ditë më parë policinë, duke vënë në zbatim si shtha një operacion kriminal me qëllim dhunimin e opozitës.
Asnjë polic fatmirësisht s'u shpëgosur në anën e zjarrit. Tre demonstrues janë vrarë në anën e zjarrit. Një katërt është në agoni dhe të tjerë kanë plagët e armëve të zjarrit në trup. Kjo mjafton, kaq mjafton për të kuptuar pa e qartë se kush i kishte armët dhe se demonstruesit nuk ishin as bande armatosur, as grup kriminal, as pjesë e me skenari për të pushtuar institucionet si në vitin e mbrapsht 98, nërkohë që kryeministria u kthye në një llogore gryqash zjarri duke nxjerrë në pa plotësisht dorën kriminale të këtij regjimi vrasëtar. Kusarije e matrapazlëku.
Kryetari qeverisë foli sot për tre shtetasit e vrarë gjatë demonstratës. Ai tha se në rast sulmi ndaj institucioneve, vijnë në funksion një sër rregullorësh të cilat janë të detyrueshme për të zbatuar. Megjithatë shtoi se gjithçka pritet të zbardhet prej hetimit të nisur tashmë nga prokuroria.
Rregullore, të detyrueshme për të zbatuar nga të gjitha palët. Asnjëri nuk ka mbi ligjin. Puçi avancoi në futjen brenda territor të banditëve dhe puçistëve. Dhe usen, të mos me dojnë kurse mund të kalojnë, për zone pa kalushme, çdo sulm do të hasë në përgjigjen ligjore. Por kam thënë, prokuroria e shtetit do të zbardhë të gjithë rrethana.
Opozita e ka shpallur të shtunën ditëzije për tre shtetasit e vranë në demonstratë, por lideri i opozitës paralajmëroi të tjera zhvillime pas kësaj, me qëllim mbritjen e objektivit opozitar për zgjedhjet parakoshme. Në një kohë që kryetari i Partisë Socialiste nuk e ka deklaruar qartë se kur do të rinisë aksioni opozitar, kryeministri Sali Berisha ka ftuar qytetarët pa dallim bindjesh politike për një manifestim paqësor javën që vjen në Tiranë.
U bën thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar, pavarësisht nga bindjet e tyre partiake, të bashkohen në Tiranë ditën e mërkurë të vjetë në një manifestim të fuqishëm, paqësor kundër zhvillimit për paqen, të japim mesazhin që pret bota e qytetëruar me ne.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në Prishtinë, institucionet dhe partitë politike i kanë sugjeruar klasës politike në Tiranë që të ruaj stabilitetin dhe me anë të dialogut të gjejnë zgjidhjen e çështjeve të kontestuara. Reagimet vijnë një ditë pas demonstratës së opozitës, e cila përfundoi me viktima dhe të plagosur. Kronike Albana Isufit.
Zëvendës kryeministri në Dorheqe, Hajreddin Kuqi, shfaqi shpresën se nuk do të përsëriten më veprimet që e pengojnë ecjen e Shqipërisë ka integrimet evropiane, si dhe e dëmtojnë imagjinë e shqiptarëve.
E qeveria po ashtu i fton të gjitha forcat politike po dhe qytetarët e Shqipërisë për një gjakftësi, për një mendje racionale dhe për një qëndrim të zgjidhjes së problemeve në kuadrin e kornizave demokratike dhe politike që i ka Republika e Shqipërisë.
Lidhja demokratike e Kosovës konsideron se stabiliteti institucional është rrugë zgjidhja të gjitha problemeve në Shqipëri. Sekretari përgjithshëm Ismet Beqiri tha se problemet duhet të zgjidhen me dialog.
Sepse padyshim që mënyra e tillë edhe sigurisht e rëndësishme nëse mund thuhet dëmton imazhin e Shqipërisë në përgjithësi, duke pas parasysh rrugën se Shqipëria ka shënuë progres veçma zritin që e lamë pas.
Lëvizja vetëvendosje ka kritikuar edhe institucionet, por edhe opozitën shqiptare në lidhje me ngjarjen tragjike të djeshme. Glau Kunjupca nga kjo lëvizje tha se imazhi i Shqipërisë u dëmtua shumë.
Gjitha ngjarjet që kanë ndodhur, ngjarjet kryesore politike mes pozitës o opozitës atje, e dëmtoj shumë imazhin e Shqipërisë, duke filluar që prej pa mundësisë gjithës marveshës politike, lidhur me zgjedhjet atje, e derit videoja skandaluze e zëvendës kryeministrit, këto demonstrata, të gjitha këto mendoj që e dëmtojnë shumë.
Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, ka thënë se në këto rrethana sfiduese që po kalon Shqipëria, Aleanca bën thirrje që gjendet hapësirë që kjo situatë të tejkalohet me maturi.
Ne kemi nevojë të kemi imazh të mirë para botës, si Shqipëria, si Kosova, si vendet ku jetojnë shqiptarët, dhe të mos tensionohet më tutje situata ka ndodhur çka ka ndodhur dhe tani duhet të ulen gjakrat dhe të shikohet në mënyrë demokratike dhe me dialog të zgjidhen problemet të cilat ekzistojnë.
Në anën tjetër, Ibrahim Akolli nga Alianca Kosova e Re ka thënë se demonstratat e djeshme të opozitës që përfunduan me dhunë dhe viktima nuk i bëjnë mirë as Shqipërisë e as shqiptarëve në përgjithësi.
Mëspaku Shqipërisë dhe shqiptarëve në këtë kohë ka vazhdosh në proteste të tillë, në demonstrata të tillë, e cila e dëmton në rand jo vetëm imazhin e Shqipërisë dhe shqiptarëve, por e dëmton shumë rand edhe të ardhmen e shqiptarëve dhe Shqipërisë në veçanti.
Spektri politik kosovar është rezervuar që të vajsoj për dhunën qoftë njërën apo palën tjetër, por ajo që kanë kërkuar nga Tirana zyrtare është që dhuna së premtës mos përsëritet më, si dhe problemet të tejkalohen përmes rrugës së dialogut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Shtetet e Bashkuara kanë dënuar dhunën në Shqipëri dhe kanë shprehur keqardhje për humbjen e jetëve dhe plagosje gjatë protestave. Na vjen keq që demonstrata nuk ishte paqësore dhe që nuk u morën parasysh thirrjet për qetësi që u bën përpara protestës, ka thënë zëdhënës i Departamentit të Shtetit Philip Crowley në konferencën e tij për shtyp. Përdorimi i retorikës provokuese dhe sugjerimi apo toleranca ndaj çdo lloji dhune i shkakton një dëm të madh popullit të Shqipërisë, i cili meriton më shumë se kaq, ka thënë Crowley. Amnesty International u ka bërë thirrje autoriteteve të hetojnë vdekje gjatë protestës antiqeveritare në Tiranë. Policia ka të drejtë të ruaj rendin dhe të mbrojë opinionin, por nuk duhet të përdor forcë të tepruar kundër atyre që kanë të drejtën legjitime për të protestuar, ka thënë Andrea Huber, zëvendës drejtori i Organizatës për Evropën dhe Azinë Qendrore. Policia kufitare e Kosovës mori sot kontrollin mbi një pjesë të kufirit me Maqedoninë në jug të Dragashit. Në ceremoninë e pranim dorëzimit morën pjesë komandanti i kufirit Erhard Bühler bashkë me ministrin e dorëheqje të punëve të brendshme Bajram Recepi, ministrin maqedonase të brendshme Gordana Jankulovska dhe zëvendës shefin e Uleksit Andrew Sparks. Bisedimet rreth programit bërthamor të Iranit kanë përfunduar me akuzat të ndërsjella të palëve për mungesën e përparimit. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se fuqitë botërore janë të zhgënjyera me negociatat dhe për këtë fajsoi Teheranin zyrtar.
This is not the conclusion I had hoped for. We had hoped to embark.
Ky nuk ishte përfundimi për të cilin shpresoja. Ne shpresonim të nisë një diskutim i mënyrave praktike për të ecur përpara dhe kemi bërë çdo përpjekje që kjo të ndodhte. Unë jam e zgjënjur se kjo nuk ka qenë mundur të ndodhë, ka thënë Ashton. Megjithatë, krye diplomatia evropiane shtoi se dyert mbetën të hapura për Teheranin për raunde të reja bisedimesh, duke thënë se procesi mund të shkojë përpara nëse Irani zgjidhet të përgjigjet pozitivisht. Ashton tha se para kushtet iraniane për çështjet bërthamore janë të papranueshme dhe se gjashtë fuqit botërore mbesin të bashkuara në qëndrimin e tyre ndaj Teheranit. Ndërkaq krye negociatori iranian Said Jalili tha se drejta e Iranit për pasurimin e uraniumit duhet të respektohet dhe se çdo marrëveshje fuqive botërore duhet të bazohet mbi të. Ai gjithashtu ka lënë të hapur mundësinë e takimeve të ardhshme. Brian Cowen ka dhe ndorheqen nga posti kryetarit të partisë Fianna Fáil, por do të vazhdoj të mbetet kryeministri Irlandës deri në zgjedhjet e 14 marsit. Ndorheqja papritur e tij mbulon një javë krizash politike që solli koalicionin e tij qeverisës në prag të kolapsit. Ish diktatori haitian Jean-Claude Duvalier ka shprehur keqardhje për viktimat gjatë regjimit të tij 15 vjeçar, por nuk ka kërkuar falje për vrasjet dhe torturat që kanë ndodhur gjatë viteve të tij në pushtet. Duvalier tha se shpreh hidhrim të thellë për haitianët që shohin veten viktima të qeverisë së tij. Gjykimi i trafikantit rus të armëve Viktor Bout do të nisë më 12 shtator, data u caktua gjatë seancës dëgjimore në Gjykatën Federale të Shteteve të Bashkuara. Bout akuzohet se u ka shitur armë forcave të armatosura revolucionare të Kolumbisë, të cilat konsiderohen si grup narkoterrorist nga qeveria amerikane, si dhe për komplot për vrasjen e qytetarëve amerikan. Nëse dënohet, ai do të përballet me 25 vjet heqje lirie. Shtetet e Bashkuara bëjnë të ditur se u kanë kthyer autoriteteve franceze pikturën e Edgar Degasit, të vjedhur 37 vjet më parë. Piktura, e cila daton nga fillimi i viteve 1870, u zbulua së fundmi teksa bëheshin përgatitjet për ta nxjerrë në ankand në New York. Provat e gjykatës thonë se shitësi nuk e dinte se ishte e vjedhur. Në vitin 1973, piktura ishte marrë nga muri në Muzeun Malraux të Francës nga hajdut ende të paidentifikuar. Dham bllokun e lajmeve të radio Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë në mënyrë të ndryshme dy idetë lansuara deri më tash në lidhje me formulën e ardhshme të qeverisë së Kosovës. Propozimi i koalicionit gjithëpërfshirës i propozuar nga LDK-ja shihet si një opsion me më shumë përparësi, krahasuar me opsionin e AK-s për qeverinë që do të përbëhej nga treshja PDK-LDK-AK. Sidoqoftë, analistët vlerësojnë se përcaktimi rreth formulës qeverisëse i përket partisë fituese të zgjedhjeve. Kronike Ziadin Gashit.
Në kuadër të shumë opsioneve që janë prezantuar deri më tani rreth formimit të qeverisë ardhshme të Kosovës, së fundit doli dhe ideja prezantuar nga nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, për formulën qeverisës ndërmjet PDK-s, LDK-s dhe AK-s. Paraprakisht ishte edhe një ide tjetër, ajo e LDK-s, që Kosova të formojë një qeveri gjithëpërfshirëse, e cila do të kishte si mandat përgatitjen e vendit për reforma zgjedhore dhe një proces të ri zgjedhjesh. Analisti Ramush Tahiri thotë se me gjithë idetë prezantuara, formula e qeverisjes duhet të jetë në duart e partisë fituese. Sipas tij, një qeveri gjithëpërfshirëse do të ishte pozitive për ka njëra anë e medaljes, por mund të ketë edhe anët negative nëse bëhet pa një platformë dhe qëllim të caktuar.
Qeveria gjerë prodhon stabilitet dhe i te i kalon në gjitha vështirësit, mirë po qeveria gjerë nëse bëhet pa platformë mund të qoj vendin në një loj gërqi politik. Për ndryshe, për mendimin tim, kur të paraqitet nevoja, duhet edhe koalicioni gjerë, sepse Kosova nuk e ka luksin që të hynë në zgjedhje çdo 3 muaj.
Përderisa ende nuk është certifikuar rezultati i zgjedhjeve, Tahiri thotë se është ende herët të dihet me saktësi pozicioni i Partisë Demokratike të Kosovës si partia fituese e zgjedhjeve. Ai vlerëson po ashtu se PDK do të vë në peshore fillimisht nëse është apo jo e gatshme që të ndajë qeverisjen me gjithë spektrin politik dhe të humbë shumë nga ministritë që mund t'i ketë nën udhëheqje nëse se krijon një qeveri të koalicionit të ngushtë.
Nëse koalicioni është i madh, atëherë Partia Demokratike në asnjë varion nuk mund të ketë më shumë se 4 ministri dhe duhet vlerësuar se a është në interesin e saj të hynë në koalicion ku do t'i ketë 3 ose 4 ministri apo të hynë në koalicion më të ngushtë ku do ta ketë më shumë se gjysmën e ministrive.
Ndërkohë analisti Halil Matoshi thotë se ende beson që PDK do të provojë fillimisht formimin e një koalicioni me AK-n dhe me Pakicat, krahasuar idesë që në qeveri të jetë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Matoshi thotë se përfshirja edhe e LDK-s në qeveri do të nënkupton të kthimin prapa, pasi të gjitha subjektet e mëdha do të ishin në pushtet.
Më tepër i besoj një koalicioni që i siguron numrat dhe një stabilitet qeveritor të PDK-s me partitë e komunitetit Pakic dhe me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, se so formulës e Zotit Shola e cila përpiqet që sërish ta i kthej LDK-n në pushtet.
Analisti Halil Matoshi nuk e përjashton as mundësinë një qeverie gjithëpërfshirëse, por një opsion i tillë sipas tij do të vinte në shprehje vetëm nëse spektri politik do të përcaktojë për reforma zgjedhore dhe riparim të procesit tashmë të cilësuar si të lënduar të zgjedhjeve të 12 dhjetorit.
Sa i përket kësaj variante së dytë të LDK-s për një qeveri kujdestore ose gjithëpërfshirëse, mendoj se është më e logjikshme me kushtet e mbledhjes një pluhese partive politike, do të thotë të shkohet në zgjedhjet lira dhe të riparohet i tërë procesi zgjedhor duke përfshirë edhe ligjin zgjedhor, por edhe ligjin për zgjedhjen e presidentit të Kosovës.
Analistët thonë po ashtu se përcaktimi eventual i Partisë Demokratike të Kosovës për ndonjë formulë gjithëpërfshirëse apo koalicion me bazë të gjerë do të vinte në shprehje vetëm nëse ky subjekt politik vlerëson se me një koalicion të ngushtë i cili do të prodhonte një qeveri të brisht, do të mund të rrezikonte mandatin 4-vjeçar në rast se do të humbte shumicën në kuvend brenda një afati prej 6 deri në 7 muajsh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë Ramadan Çehaja thot se situata e sigurisë në veri të Kosovës vazhdon të mbetet e tensionuar. Sipas tij, nëse Uleksi nuk arrin që të sigurojë një ambient më të sigurt, atëherë autoritetet policore të vendit duhet ta bëjnë një gjë të tillë. Me zotin Çehaja ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevsi.
Zoti Çehaja, autoritetet e rendit kanë thënë se në veri të Kosovës ditëve të fundit janë shtuar incidentet pas një urdhri të Ministrisë së Punëve të Brendshme për konfiskimin e autotargave të lëshuara nga Serbia. Si shihni ju situatën e sigurisë në atë pjesë të vendit?
Po, kjo është e vërtetë, por fillimisht duhet të them diçka tjetër. Ju po shihni që në kohën e fundit ne kemi një krizë politike, krizë institucionale dhe ta quaj edhe krizë zgjedhore. Kështu që qeveria në largim nuk ka qenë e përkushtume dhe nuk ka mundë të jetë përkushtume aq sa ka qenë e duhur për verin e Kosovës, së paku të tentoj të rikthej disa elemente transishme që kanë të bëjnë me çështjet politike dhe sigurisë dhe të themi që diçka ka filluar atje të përmirësohet. Mirë, po kjo nuk ndodhi. Në këtë situatë, domethënë politike dhe institucionale në të cilën gjendemi, faktikisht Beogradi zyrtar e ka marrë një ofensivë, ashtu ta quaj, vetëm që ndarjen faktike ta bëj atje edhe më të fuqishme, duke krijuar problemet e lloj-llojshme, incidente. Unë kisha më filluar për shembull me rastin e vrasjes së qytetarit ton të përkatësisë bosnjake Shefko Salković, vetëm për atë që ai deshti që të ndihmoj në zbatimin e zgjedhjeve parlamentare në atë pjesë të territorit ton. Në këtë mënyrë strukturat paralele ilegale serbe bën me dije që atje nuk mund të veprohet ndryshe përveç ata që thonë strukturat ilegale serbe. Dhe ju e patë edhe me rastin e policit i cili i konfiskoj një par tabela dhe më pas ju dojgjë edhe vetura personale. Do të thotë situata është shumë fragile dhe ata kanë për qëllim që para bisedeve të cila do të pasojnë ta krijojnë një situatë shumë të ndërlikuar, të ta bëjnë një destabilizim atje që faktikisht ne mos të kemi mundësi të kemi asnjë çështje atje.
Cilat do duhej të ishin masat të cilat do duhej të merreshin në këtë kohë në veri të Kosovës?
Po shifni, ne atje kemi një një pjesë të policisë së Kosovës e përbërë kryesisht prej policëve lokale serbe, të cilët në shumicën e rasteve nuk I kanë kryer detyrat e parashtruara të rendit. Ata kryesisht kanë punuar për nevojat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, saqë kanë punuar për nevojat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Kosovës. Ky është një handicap për ne dhe kujtoj se nuk mund të themi që kemi ndonjë polici e cila atje vepron dhe ashtu siç urdhërohet nga shtabi regional I Mitrovicës. Në anën tjetër e kemi një EULEX I cili përveç shtrirjes që ka bërë për këto 2 vjet të gjysmë atje, kujtoj se nuk ka ndërmarrë masat të duhura që situatën e sigurisë ta bie sadokudo në suazat e normales. Domethënë, në pyetjen e juaj, çka duhet të bëjmë ne? Unë preferoj që të ulemi me EULEX-in dhe të themi, apo doni ju me na ndihmuar pasi që keni ardhur këtu enkas për polici dhe për drejtësi, atëherë ne duhet të bëjmë një plotësim të EULEX-it me policinë e Republikës së Kosovës atje, kemi një numër diçka më të madh të policëve tonë atje dhe të fillojmë të kryjmë detyrat duke filluar prej kapjes së kriminalëve, kapjes atyre që bëjnë destabilizim në të tërësishëm atje dhe duke filluar edhe prej ekonomisë informale që atje po zbatohet më të madhe, domethënë integriteti territorial I Republikës së Kosovës me atë pjesë të territorit që pas mendimit tim dikon ka 20%. Ne nuk mund të themi që në tërësi kemi një integritet territorial atje.
Zoti Çaja, ka kohë që thuhet se strukturat paralele veprojnë të papenguara në pjesën veriore. Si mendoni ju, cilat do të ishte mënyra më e mirë për të ndaluar funksionimin e atyre strukturave?
Shifni, kjo tashmë është bërë çështje politike. Është paksa vështirë të I qasemi këtij problemi, sepse kaloi një kohë shumë e gjatë, strukturat e çpothon siç po thoni ju paralele, unë kisha me quajtë të strukturat ilegale, sepse ne në fakt nuk kemi atje struktura. Do thot, ne nuk mund ta tolerojmë policin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, e cila atje I kryen detyrat për nevojat të Republikës Serbisë. Domethënë, duhet aty për aty konkretisht të ballafaqohemi me ata persona të cilët janë për shembull në policinë e Republikës Kosovës atje, apo të ballafaqohemi me pjesëtar të një farë mbrojtje territoriale që ata po e quajnë atje. Duhet me pyetë EULEX-in, pse këta nuk ndërmarrin masa? Nëse ata nuk ndërmarrin masa, atëherë me të drejtë thotë edhe zoti Rexhepi, ministri I largim, atëherë ata le të shkojnë. Ne e dim atë që nuk kemi atje kunifarë force policore, qofta ajo ndërkombëtare, atëherë do të tentojmë që ne vetë të fillojmë të fushmi policinë tonë atje, sepse EULEX-i nuk mund ta kryejë punën. Ne do të kërkojmë përbashkëtinë ndërkombëtare që të na lejojë, të po e theksoj, na lejojë që ne shkojmë policinë tonë dhe të kryejmë detyrat e rendit atje.
Ramadan Çehaja, drejtori I Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Shpërndarja 20% për punëtorët e ndërmarrjeve të privatizuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdon të mbetet problem për sindikatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Sipas tyre, ky proces vazhdon të zvarritet përderisa zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se agjencia ka bërë hapa të rëndësishëm në përshpejtimin e shpërndarjes së këtij fondi. Kronikën e Dia Ahmetit.
Hasan Abazin, kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se në Kosovë shumë ndërmarrje tashmë janë privatizuar, por që obligimet ndaj punëtorëve nuk kanë përfunduar. Ai thotë se mungesa e seriozitetit të autoriteteve kompetente ka bërë që ky proces të zvarritet.
20% për shumë ndërmarrje nuk është paguar me vite të tëra, 5 e më shumë vite, është një mos seriozitet si AKM se ashtu edhe AKP-s. Megjithatë, tash e kemi një dinamik pak më të shtuar të dhënies së 20%. Por me gjithat e prap nuk jemi të knoqën në këtë ndrejtim, për asyje se shumë punëtor kanë metën pa punë, mbredhin rrugëve dhe në shprejt që një ditë të marrin këtë 20%.
Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës, thos Agjencia Kosovare Privatizimit, nuk I ka përmbush obligimet që ka pasur në raport me punëtorët e ndërmarrjeve të shitura. Madje ai akuzon bordin e drejtorëve të AKP-s, sipas të cilit ky bord është I politizuar dhe në këtë kuadër po mbron interesat politike dhe jo të punëtorëve.
Patyshim po bordi është organi kompetent edhe përgjegjës edhe ai që merr vendime edhe përgjegjësinë kryesore e bordi ku edhe antarët e bordit që kanë shku për mbrojtjen e interesave të punëtorëve, ata absolut nuk janë në krye të kësaj detyre, por mbrojnë interesat e veta personale, partijake edhe shtetërore. E mas pakti ato të punëtorëve.
Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit Shërbimit thonë se bordi drejtorve është jo politik. Ylli Kaloshi zëdhënës në këtë agjenci thekson se bordi nuk ndikon në zvarritin e shpërndarjes e 20%, por në të kundërtën thotaj, po ky bord vitin e kaluar ka miratuar strategjin për përshpejtimin e ndarjes e 20%. Kaloshi ndërkaq tregon se që nga fillimi i procesit të privatizimit janë shpërndar 34 milion euro për punëtorët. Ish Agjencia Kosovare e Mirëbesimit ka shpërndar rreth 14 milion euro, kurse AKP-ja për dy vite ka arritur që të dyfishoj këtë shumë dhe të shpërndaj rreth 20 milion euro. Ndërka që vetëm vitin e kaluar, kjo agjenci ka shpërndar 7.8 milion euro për 36 ndërmarjet të privatizuara, thot Kaloshi.
Në muajin dhjetor u miratua për shpërndarje edhe 4 deri në 5 milion euro të tjera, përfshihet edhe Feronikli si lista më e madhe me më së shumti emra në listë me 2010 punëtor. Nga të gjitha shpërndarjet e deri tashmë që ka bërë agjencia, që nga themelimi i saj. Shuma për Feroniklin e 20% është në total 6.1 milion.
Por megjithatë, Kaloshi tregon se Agjencia Kosovare Privatizimit nuk ka mundësi që të shpërndaj fondet e 20% për çdo listë para vendimit përfundimtar të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme.
Në total 72 lista që mbulojnë 19.000 punëtor me të drejtë në 28.5 milion euro janë përfunduar nga agjencia. Megjithatë, nga këto vetëm 4 raste janë miratuar nga dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme. Si pasoj, AKP nuk mund t'i paguaj këtë ankesa.
Ndryshe mbi 90 milion euro është fondi i 20% që është ngrumbulluar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Shkupi, qeveria Maqedonisë edhe këtë vit do të hapë konkurse për pranimin e shqiptarëve në administratën shtetërore. Bëhet fjalë për 600 punësime, ndërkohë që pritet sistemimi edhe i qindrave të tjerëve që tashmë janë pranuar në administratë. Por opozita nuk u beson premtimeve të këtij të qeverisë. Sipas saj, përfasimi i shqiptarëve në administratën shtetërore është i papërfillshëm për shkak të pozitës inferiore të BDI-së në qeveri. Kronike Isuf Kadriut.
Me qëllim të siç thuhet rritjes së numrit të shqiptarëve në administratën shtetërore, qeveria e Maqedonisë së fundi ka miratuar edhe vendimin që këtë vit të punësojë edhe 600 shqiptarë në organet e administratës shtetërore. Ndërkohë që ata të cilët janë pranuar dy vitet e fundit ende nuk janë sistemuar në vendet e tyre të punës. Bëhet fjalë për më shumë se 2000 persona. Zëvendës kryeministri Abdulaqim Ademi thotë se deri në fund të këtij muaji, të gjithë ata do të sistemohen në vendet e tyre të punës.
Parashohim të hapim 4 konkurse, megjithëse 600 administratorë të rinj shqiptar. Dhe ti propozojmë qeverisë për shpërndarjen e gjithë administratorëve të cilët janë pranuar në sekretariat, dhe kjo të ndodhë deri në fund të muajit janar. Mendojmë që me këtë do të përshpejtohet shpërndarja dhe me këtë rritet edhe vëllimi ose rritet numri i institucioneve në të cilat ne mund të edhe të shpërndajmë në punësit shtetëror. Gjithashtu, me ndryshimin e ligjit për në administratën gjyqësore, jepet mundësia që ne të bartim një numër të punësuarve, veçanërisht juristët dhe përkthyesit në pushtetin gjyqësor dhe aty të mund të ndikojmë në përfaqësim.
Deklaroi zëvendës kryeministri Ademi. Por nga partitë opozitare kanë reaguar duke thënë se pozicioni i shqiptarëve në administratën shtetërore është inferior për shkak të siç thuhet pa aftësisë së partisë shqiptare në pushtet për të sistemuar shqiptarët në ato institucione ku përfaqësimi është thuajse i papërfillshëm. Sulejman Rushitin nga Demokracia e Re nuk beson në premtimet e zëvendës kryeministrit Ademi për sistemimin e atyre që tashmë dy vite janë pranuar në punë, por që vazhdojnë të rrinë në shtëpi.
Nuk e di sa mund të besojmë dhënjes së afateve nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, për shumë çështje tjera deri tani kanë dhënë afate dhe pastaj vetë kanë tërhequr ato afate. Pozicioni i shqiptarëve në administratë është ekuivalent me pozicionin e shoqërisë shqiptare, kombit shqiptar në përgjithësi në Maqedoni, në margjina, diskriminuar, jashtë gjitha proceseve të vendimarrjes.
Deklaroi Rushiti duke shtuar se përqindja e numrit të shqiptarëve me këto punësime jo që është arritur, por vazhdon të shënojë rënje për shkak të siç thot punësimeve paralele që bëhen nga ana e partnerit të BDI-së në qeveri VMRO DPMNE-s.
Nëse brenda 4 viteve punësohen 1000 shqiptarë brenda muajit me një vendim voluntarist nga ana e qeverisë punësohen 5000 maqedonas brenda muajit.
U shpreh Rushiti. Administrata shtetërore në Maqedoni numëron rreth 130.000 persona dhe ky numër i madh i të punësuarve në vazhdimsi është kritikuar nga bashkësia ndërkombëtare, e cila kërkon administratë të vogël por që do të ishte efikase dhe profesionale, duke mbajtur llogari me këtë rast edhe për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive tjera etnike, të cilat në të kaluarën kanë qenë të përfshira në numër thuajse simbolik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Ditë e qetë në Tiranë, por akuzat e ashpra ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Shtetet e Bashkuara shprehin keqardhje që demonstrata në Tiranë nuk ishte paqësore. Catherine Ashton thot se fuqit botërore janë të zhgënjyera me qëndrimin e Teheranit rreth bisedimeve për programet bërthamore. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojmë qastet e këndshme. Miru dëgjofshim.